Halo para member Kompak yang hebat. Coba ya bayangkan Anda akhirnya mencapai puncak absolut dari bisnis jaringan Anda.
Momen yang ditunggu-tunggu banget ya.
Bener banget. Anda sudah meraih apa yang selalu dipresentasikan di panggung-panggung seminar itu. Anda punya gelar kehormatan, punya jaringan downline yang tersebar di seluruh negeri, dan tentu saja freedom.
Ah, freedom. Kata kunci yang paling dicari.
Iya kan? Anda lagi duduk di kursi malas pinggir pantai nih, menyeruput kopi, menikmati apa yang sering banget kita sebut beach money atau coffee time money.
Uang mengalir masuk ke rekening sementara kita cuma bersantai.
Nah, sempurna banget kan? Tapi, mari kita potong fantasi itu sebentar, karena ada realitas yang jarang banget difoto untuk media sosial.
Realitas yang jauh lebih berisik daripada suara ombak pantai ya.
Tepat. Realitanya adalah ponsel Anda itu nggak berhenti berdering, dua pimpinan tim Anda lagi bertengkar hebat, terus penjualan di wilayah utama tiba-tiba anjlok.
Wow.
Dan belum lagi ada satu anggota tim yang toksik, yang ngancam mau bawa gerbongnya pindah ke perusahaan lain kalau Anda nggak nurutin kemauannya. Tiba-tiba kursi pantai yang nyaman itu terasa kayak kursi panas.
Dan angin sepoi-sepoi di pantai itu mendadak rasa kayak badai beneran. Disitulah ilusi terbesar tentang kesuksesan finansial dan kebebasan waktu terbongkar habis.
Terbongkar habis, iya. Kita tuh sering ngebayangin kalau mencapai posisi puncak di hierarki bisnis, berarti kita bakal dilayani terus, bebas dari masalah, dan terlepas dari segala gesekan antar manusia.
Padahal kenyataannya nggak gitu ya. Sama sekali nggak. Posisi puncak itu seringkali jadi tempat yang paling nggak nyaman, penuh tekanan yang luar biasa, dan ironisnya tempat yang sangat sepi.
Nah, selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita bakal membongkar sisi gelap dan realitas brutal dari kepemimpinan. Dan tumpukan sumber kita hari ini tuh benar-benar memicu adrenalin banget.
Sangat kontras, tapi saling melengkapi ya.
Betul. Di satu sisi, kita punya materi pelatihan dan motivasi bisnis yang super berapi-api dari perusahaan multilevel marketing kita tercinta, PT Kompak Indonesia Sukses. Atau kita sebut saja Kompak.
Energinya luar biasa kalau baca materi itu.
Luar biasa banget. Kalau Anda baca materinya, Anda tuh seolah bisa dengar suara sang trainer meriakin sapaan khas mereka. Halo para member Kompak yang hebat. Tapi di sisi lain, kita juga akan membedah buku yang sangat kontemplatif. Judulnya Heart of Leadership, karya Mark Miller.
Dan misi kita di eksplorasi kali ini adalah mencari benang merah di antara kedua sumber ini.
Gimana tuh tepatnya?
Gini. Panduan Kompak kan ngasih kita semacam peta menuju apa yang mereka sebut freedom. Dan, oh ya, catatan penting nih, kita akan tetap pakai istilah freedom ya, tanpa diterjemahin. Karena di teks aslinya, kata ini sakral banget.
Setuju, freedom is freedom.
Nah, sementara itu Mark Miller ngasih kita semacam peralatan bedah psikologis untuk memahami kenapa 90% orang yang nyoba ngikutin peta itu justru gagal di tengah jalan.
Menarik banget. Mari kita mulai dari dasar bangunannya dulu. Teks dari Kompak ini pakai analogi yang sangat visual. Mereka bilang membangun bisnis jaringan itu ibarat membangun gedung pencakar langit.
Analogi yang pas banget.
Ya, dan mereka dengan tegas ngebedain antara selling dan networking. Kalau Anda cuma pandai berjualan produk, selling itu ibaratnya kayak buka warung tenda.
Cuma ngasih uang saku harian aja ya.
Nah, benar. Uang cepat. Tapi kalau tujuan Anda itu benar-benar freedom, fondasinya harus networking, membangun jaringan manusia. Dan disinilah jebakan mematikannya.
Karena pas kita mulai bangun jaringan, kita nggak lagi berurusan sama barang mati, kan?
Tepat. Kita berurusan dengan manusia, yang mana ini langsung bawa kita ke inti masalah kepemimpinan.
Dan di banyak organisasi jaringan, ada satu asumsi yang sangat berbahaya. Banyak yang ngira status itu otomatis menentukan kemampuan.
Maksudnya kayak kalau udah rekrut banyak orang langsung jago gitu.
Ya. Seseorang berhasil rekrut 100 orang, terus tiba-tiba sistem ngasih dia label leader atau upline. Tapi Mark Miller menguraikan hal ini dengan sangat tajam. Dia bilang pencapaian target teknis atau kemampuan presentasi yang jago.
Atau kelincahan jualan tadi ya.
Betul. Itu semua cuma puncak kecil dari gunung es yang kelihatan. Itu sekedar kompetensi teknis aja. Bagian terbesarnya, fondasi yang nopang seluruh gedung pencakar langit itu biar nggak runtuh pas kena badai manusia, itu adalah karakter.
Karakter.
Atau apa yang Miller sebut sebagai hati kepemimpinan.
Tunggu dulu. Ini bikin saya mikir keras nih. Karena gini, Banyak banget orang di bisnis jaringan yang karakternya tuh kelihatan luar biasa baik.
Baik yang seperti apa tuh maksudnya?
Ya, yang super ramah. Selalu tersenyum, rajin mentraktir timnya makan siang, dan setiap jam selalu bilang semangat pagi di grup. Niat mereka kan baik banget ya, hati mereka sangat lembut. Tapi
berdasarkan apa yang kita baca di sumber ini, niat baik dan hati lembut itu, jujur aja, sama sekali nggak cukup.
Nggak cukup untuk menahan beban gedung pencakar langit tadi.
Nggak bakal bisa. Niat baik tanpa tulang punggung itu malah jadi resep menuju kehancuran organisasi. Dan disinilah letak pergeseran paradigma yang paling penting.
Gimana tuh pergeserannya?
Mark Miller memperkenalkan satu karakter mutlak yang wajib banget dimiliki seorang pemimpin. Namanya respond with courage atau merespon dengan keberanian.
Merespon dengan keberanian, okay.
Kita tuh sering terjebak sama miskonsepsi. Kita ngira servant leadership atau kepemimpinan yang melayani berarti kita harus selalu bikin orang lain merasa nyaman.
Oh, kita ngira peduli itu artinya selalu nurutin kemauan mereka ya?
Tepat. Padahal, kepedulian yang sejati terhadap masa depan dan pertumbuhan tim justru menuntut Anda ngelakuin tindakan-tindakan yang, secara emosional sangat menguras tenaga dan mungkin bikin semua orang di ruangan merasa canggung.
Wah, tahan sebentar. Saya harus potong di sini karena saya ngelihat ada kontradiksi yang gede banget.
Kontradiksi gimana?
Coba deh, saya bakal nempatin diri sebagai seorang member kompak yang lagi berjuang keras ngebangun jaringan nih. Aset terbesar saya di bisnis ini kan bukan pabrik, bukan mesin. Aset saya itu downline saya, anggota tim saya.
Betul, manusia adalah asetnya.
Nah, kalau mereka pergi, bisnis saya hancur dong. Bukankah logis kalau strategi pertahanan terbaik saya itu ngehindarin segala bentuk gesekan?
Kelihatannya sih logis.
Kan kalau saya mulai bertindak kayak jenderal bertangan besi yang berani negur dengan keras, nanti mereka baper. Terus marah, lalu kabur ke tim lain, gimana? Kenapa saya harus ngambil resiko ngusir aset saya sendiri dengan sok berani?
Pertanyaan yang bagus banget. Pemikiran itu emang kerasa masuk akal. Tapi justru itulah alasan kenapa banyak banget jaringan bisnis yang layu sebelum berkembang.
Maksudnya?
Anda mira menghindari gesekan itu bentuk perlindungan. Padahal, secara psikologis itu adalah bentuk egoisme.
Egoisme. Wow, itu kata yang lumayan keras ya.
Memang keras. Karena ketika Anda menghindari masalah cuma demi menjaga kenyamanan semu, Anda sebenarnya nggak lagi ngelindungin tim Anda. Anda lagi ngelindungin perasaan Anda sendiri supaya nggak merasa cemas atau bersalah. Dan ada harga yang sangat mahal untuk kenyamanan sementara itu.
Harga yang mahal? Seperti apa tuh mekanismenya di lapangan?
Moral tim.
Oh, yang toksik gitu ya?
Iya. Nah, kalau Anda mendiamkan perilaku buruk itu karena takut dia kabur, pesan apa sih yang lagi Anda kirim ke anggota tim lain yang udah disiplin dan kerja benar?
Wah, iya juga ya.
Anda lagi mengkhianati mereka. Standar organisasi Anda tiba-tiba anjlok cuma buat menyesuaikan satu orang yang paling toksik di ruangan itu. Anda kehilangan respek dari orang-orang baik di tim Anda demi menenangkan satu si pembuat onar ini.
Aduh, ini nyadarin saya pada satu skenario spesifik nih. Mari kita ciptain karakter, sebut saja namanya Budi.
Oke, Budi.
Bayangin Anda ini upline di Kompas. Nah, si Budi ini mesin penjualan Anda. Bulan ini aja dia sendirian bawa masuk 40% dari total omset grup Anda.
Gede banget ya, 40%.
Gede banget. Tapi Budi ini punya kebiasaan yang rusak parah. Di grup WhatsApp tim, dia selalu ngeremehin downline yang baru gabung. Dia sinis. Terus kalau Anda lagi pimpin rapat via Zoom, dia sering banget motong omongan atau muter bola mata.
Tipe yang bikin capek mental ya.
Benar. Setiap kali ada Budi, kerasa banget energi di ruangan tuh langsung tersedot habis. Nah, kalau kita pakai logika hindari gesekan yang tadi, kita kan bakal ngebiarin Budi karena...
Karena mikirin omset 40%-nya itu kan?
Iya, tapi kalau dari sumber kita, menghindari konflik sama Budi ini bukan bentuk kebaikan hati, melainkan tanda kepengecutan.
Tepat 100%. Perilaku Budi itu ibarat virus. Dan kepengecutan seorang pemimpin adalah lingkungan inkubasi yang paling sempurna buat virus itu menyebar.
Wah, ngeri juga.
Ngebiarin Budi merusak kultur yang udah Anda bangun susah payah, itu sama aja kayak Anda ngelihat lambung kapal Anda lagi dibor dari dalam.
Tapi kita diam aja.
Iya, diam aja karena nggak mau ganggu si pengebor yang kebetulan lagi nyanyi merdu. Padahal kalau dibiarin terus, ya kapalnya bakal tenggelam sama semua penumpangnya. Di situasi kayak ginilah, karakter respond with courage benar-benar diuji. Anda wajib harus berani melangkah masuk ke zona ketidaknyamanan itu.
Tapi pertanyaannya, gimana cara masuknya? Maksud saya, nggak ada kan orang yang bangun pagi minum kopi terus bilang, wah hari yang cerah nih buat konfrontasi emosional sama aset terbesarku.
Nggak ada yang mau. Makanya disebut keberanian.
Nah itu, sangat menakutkan loh.
Memang. Tapi mekanisme menghadapinya itu bukan dengan menyerang karakternya si Budi secara membabi buta. Melainkan Anda mengkonfrontasi perilakunya secara presisi.
Secara presisi? Gimana contohnya?
Pemimpin yang berani bakal narik Budi ke obrolan pribadi. Mereka mungkin akan bilang, Budi, kontribusi penjualanmu sangat berharga. Tapi komentar sinismu di grup semalam itu benar-benar ngehancurin budaya saling dukung di tim kita. Dan itu nggak bisa diterima.
Wah, itu pasti obrolannya kaku banget. Budi pasti defensif.
Sangat. Suasananya bakal tegang. Jantung Anda mungkin berdegup kencang banget. Tapi Anda ngelakuin itu bukan karena Anda suka ribut. Anda melakukan itu sebagai intervensi medis demi nyelamatin nyawa organisasi Anda.
Menarik banget Anda pakai kata intervensi. Karena di materi pelatihan kompak, ada satu analogi yang brilian banget buat ngejelasin ini. Di panduannya dibilang gini, pemimpin yang hebat itu harus berfungsi sebagai termostat, bukan termometer.
Wah, itu metafora kepemimpinan yang paling kuat yang pernah ada. Itu nunjukin perbedaan mendasar antara cuma bereaksi dengan meregulasi.
Baca suhu ruangan terus ngikutin.
Niru suhunya doang.
Iya, kalau ruangan memanas karena konflik, misalnya Budi mulai berulah nih di grup, pemimpin yang mentalnya termometer bakal ikut mendidih. Dia bakal ikutan marah-marah atau sebaliknya langsung ngedrop dan kabur karena nggak kuat hawa panasnya. Intinya, dia dikendalikan oleh situasi.
Kebalikannya, termostat itu kerjanya beda banget. Termostat punya sensor, jadi dia sadar kalau suhu ruangan lagi memanas. Dia nggak pura-pura buta, dia tahu realitanya.
Terus apa bedanya?
Bedanya, pas suhu ngelewatin batas toleransi, termostat akan ngambil kendali. Dia bakal nyalain mesin pendingin, nyerap hawa panasnya, dan secara aktif nurunin suhu ruangan kembali ke titik ideal yang udah ditentuin dari awal.
Ngebales sinis dengan sinis.
Betul. Dia nyerap emosi si Budi, nahan kepanikannya sendiri, terus ngasih respons yang tenang, tegas, dan sesuai sama aturan main tim.
Tapi jujur aja ya, proses mendinginkan ruangan ini tuh pasti menguras energi banget. Mesinnya kerja keras.
Banget.
Pantesan kepemimpinan sering kerasa sepi dan melelahkan. Kan kita yang harus terus-terusan ngatur suhu emosional puluhan bahkan ratusan manusia di tim kita.
Dan kemampuan untuk meregulasi emosi serta ngelola konflik secara langsung ini adalah pintu gerbang buat ujian keberanian yang selanjutnya.
Ujian apa lagi nih?
Kalau Anda udah terbiasa nggak lari dari konflik, Anda bakal masuk ke arena di mana setiap pemimpin pasti diuji. Arena pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian yang absolut.
Aduh, ini nih fase di mana saya sering banget ngelihat para leader mendadak lumpuh total. Nge-freeze gitu aja.
Iya, fenomena itu dikenal sebagai analysis paralysis atau kelumpuhan analisis. Kenapa ini bisa terjadi? Karena masalah-masalah yang gampang, yang jawabannya hitam putih, itu biasanya udah diselesain sama downline di bawah Anda.
Oh iya benar.
Jadi yang sampai ke kita,
yang eskalasi sampai ke meja Anda sebagai pimpinan jaringan, itu pasti masalah rumit yang nggak punya jawaban 100% sempurna.
Kasus klasiknya di lapangan tuh gini. Ada dua downline Anda nih, dua-duanya berprestasi tinggi. Tapi mereka lagi berantem ngerebutin satu prospek klien raksasa.
Waduh, repot tuh. Dua-duanya ngotot klien itu hasil kerja keras mereka. Terus pas Anda cek aturan perusahaan, ternyata aturannya abu-abu. Kalau Anda putusin klien itu buat si A, si B bakal merasa dicurangi dan mogok kerja. Kalau dikasih ke si B, si A yang bakal ngamuk dan ngancem keluar. Anda terjepit, dua-duanya opsi yang buruk.
Nah, persis di situasi kayak gini, otak kita tuh cenderung nyari jalan keluar yang ngasih dopamin, tapi tanpa risiko.
Ngeles maksudnya?
Iya, caranya dengan ngumpulin informasi tanpa henti. Pemimpin bakal bilang, mari kita tunggu dulu ya, atau saya butuh data lebih banyak nih, atau yang paling parah, udah kalian selesaikan berdua aja.
Padahal secara psikologis kerasa kayak lagi hati-hati ya.
Kerasanya emang kayak langkah bijak, padahal aslinya itu cuma kamuflase dari rasa takut. Ngebiarin masalah gantung itu sama aja ngebiarin energi dan momentum tim terkuras habis gara-gara kebingungan.
Berarti ibarat kapal yang diam aja di tengah laut nggak gerak kemana-mana cuma gara-gara kaptennya takut salah muter kemudi dong?
Dan efeknya jauh lebih buruk dari itu. Ketidakpastian dari sang kapten itu menghancurkan moral kru jauh lebih cepat daripada kalau arahnya salah.
Masa sih?
Bayangin kalau Anda ambil keputusan tegas. Misalnya Anda pilih si A berdasarkan satu nilai integritas tertentu. Terus, ternyata keputusan itu keliru atau malah mancing masalah baru.
Kan kacau tuh.
Tapi Anda masih bisa muter arah. Anda bisa minta maaf ke tim dan ngelakuin koreksi. Tapi kalau Anda diem aja dan berharap masalahnya nguap sendiri, Anda bakal kehilangan respek dari kedua belah pihak.
Berarti bukti hati seorang pemimpin sejati itu kemampuannya buat natap ketidakpastian ya, bikin pilihan terbaik dari opsi-opsi yang sama buruknya.
Dan yang paling penting, berani pasang badan buat nanggung semua risikonya. Keputusan bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada ketakutan Anda sendiri.
Kalau dalam konteks bisnis kompak ini, yang lebih penting ya kelangsungan hidup jaringan Anda itu ya, dan masa depan tim yang benar-benar nyandar ke kepemimpinan Anda.
Tepat.
Nah, mari kita tarik wawasan yang luar biasa ini ke ranah praktis buat Anda yang lagi dengerin nih. Anda semua adalah para member kompak yang hebat.
Sangat hebat.
Kalau Anda sungguh-sungguh mau punya jaringan bisnis yang masif, mau bangun gedung pencakar langit yang anti badai, Anda harus berhenti bersikap cuma sebagai pemandu sorak.
Bener. Ngeriakin yel-yel motivasi emang penting buat bensinnya.
Tapi karakter Anda pas ngadepin krisis, ituah kemudinya.
Anda nggak bisa mandu ratusan manusia cuma modal antusiasme doang. Anda butuh tulang punggung.
Anda harus mengaplikasikan respond with courage di interaksi harian sama downline Anda. Kalau Anda ngelihat ada retak di tim, jangan pura-pura buta demi ngejaga mood Anda sendiri.
Masuk ke situ. Jadilah termostatnya. Selesain ketegangannya.
Setuju? Dan pas tim lagi bingung arah karena strategi berubah, terus semua opsi kerasa bahaya, jangan ngumpet di balik alasan nanti deh nunggu instruksi pusat.
Ambil keputusan. Berdiri di depan.
Bertindaklah. Karena apa yang terjadi setelahnya, itu kerasa kayak keajaiban psikologis.
Iya. Pas downline atau anggota tim Anda ngelihat kalau Anda itu rela ngelakuin tugas kotor yang menguras emosi itu.
Pas mereka ngelihat Anda rela ngorbanin kenyamanan pribadi demi ngejaga standar tim.
Bakal ada sesuatu di hati mereka yang bergeser. Mereka bakal sadar kalau Anda tuh bukan cuma sekedar orang yang kebetulan daftar duluan jadi upline.
Mereka mulai ngasih apa yang Mark Miller sebut sebagai willing followership kan?
Kepatuhan sukarela. Itulah bedanya orang yang kerja karena terpaksa di bawah hierarki sama orang yang kerja karena loyalitas mendalam.
Dan loyalitas kayak gini nggak bisa dibeli pakai janji-janji bonus atau pamer mobil mewah ya?
Nggak bisa. Itu cuma bisa ditukar sama keberanian dan integritas orang pemimpin di medan konflik.
Merinding saya. Kepatuhan sukarela inilah semen pelekat yang bakal bikin gedung jaringan Anda tahan gempa. Downline Anda nggak bakal goyah cuma gara-gara kompetitor sebelah nawarin komisi sedikit lebih gede.
Mereka nggak akan pindah. Karena mereka tahu persis, kapten kapal mereka adalah orang yang bakal megang kemudi paling erat waktu badai datang.
Wow, pada akhirnya emang keberanian ngadepin hal yang nggak nyaman inilah yang misahin para pemimpi sama orang yang beneran sukses. Sungguh eksplorasi yang membuka mata banget ya hari ini.
Sangat membuka mata.
Jadi, freedom yang selalu dipresentasikan di panggung itu, beach money yang Anda impikan buat keluarga, itu nggak jatuh dari langit gitu aja.
Freedom is not free.
Kebebasan itu ada harganya, dan dibayar di muka. Dibayar setiap hari lewat kedisiplinan tingkat tinggi. Nggak lari dari obrolan sulit, berani negur biarpun canggung, dan ngambil keputusan berat waktu nggak ada yang tahu jawaban pastinya.
Kalau Anda secara konsisten milih keberanian ketimbang kenyamanan, fondasi di bawah air itu bakal tumbuh jadi kokoh banget. Dan kalau udah siap, ledakan bisnis Anda itu cuma masalah waktu.
Nah, sebelum kita akhiri eksplorasi mendalam kita hari ini, saya mau nantang Anda semua. Ini bukan sekedar motivasi basi buat didengerin doang. Saya mau Anda mikirin jaringan Anda saat ini juga.
Pikirkan baik-baik.
Pikirkan satu konflik spesifik yang lagi panas-panasnya. Atau satu downline toksik yang selama ini Anda diemin aja. Atau satu keputusan gede yang mati-matian lagi Anda hindari.
Sesuatu yang bikin Anda nahan napas setiap kali keingat.
Tepat. Pertanyaan provokatif saya buat Anda. Apakah keinginan Anda untuk tetap asik ngumpet di zona nyaman sekarang ini, diam-diam lagi menyabotase impian freedom yang mati-matian Anda perjuangkan? Jangan biarkan kepengecutan sesaat merampok masa depan besar Anda.
Selesaikan konfliknya sekarang.
Ambil keputusannya. Jadilah termostat sejati bagi tim Anda. Teruslah merespon dengan keberanian para member kompak yang hebat. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya. Dan selamat bertindak.